Limbažu novadā gatavojas atzīmēt himnas goda dienu, tas par godu Balmaņa Kārļa 180. jubilēju. Jādomā, ka himnas goda diena varētu būt ļoti, ja nevērienīga, tad pārdomāta, jo par to sākts domāt jau pirms gada. Bet plašāk par šo notikumu mums gatava pastāstīt laikraksta Ausaklis redaktora Regīna Tamana, ar kuru šajā brīdī esam sazinājušies. Labrīt!
Labrīt.
Kas tad ir izdarīts, gatavojoties šai himnas goda dienai un domājot par to jau no pagājušā gada?
Jā, nu cerams, ka goda diena tiešām būs vērienīga un pārdomāt jau nu noteikti. Jo saprotams, ka vispirms ir, ka ir sakopta himnas autora Balmaņa Kāļa adusas vieta jūras ielas kapos, kas ir Limbažos, ja, ko jādomā rīt apmeklēs neviens vien mūsu puses viesis. Aizsāktas vairākas nozīmīgas sabiedrības līdzdalības akcijas, noticis radošo darbu konkurss, kurā no dažādām Latvijas vietām tika iesūtīti 120 gan vizuālie darbi, gan domraksti, un no katra konkursa izraudzīti 15 labākie, kas publicēti himnas autora dzimšanas dienai veltītajā īpašajā kalendārā, kas skaitīs laiku no šī gada jūnija līdz nākamajam. Un tieši rītdien paziņos arī konkursa rezultātus un sveiks tā uzvarētājus. Sadarboties Limbažu novada domē un apgādums zvaigznā ABC ir tapusi grāmata mūsu Balmaņa Kārlis. Un tajā muzikoloģe Zana Gailīte ir apkopojies iepriekš nepublicēta informācija par himnas autoru. Grāmata vēl rokā gan nav turēta un rīt Vīķenētē būs atvēršanas svētki. Tad tā kā redzēsim, kāda tā būs. Autori gan soka, ka tā stāstīs par Balmaņa Kārli kā par spilgtu un iedvesmojušu personību. Ļoti interesanta akcija 1. maijā aizsākta Limbažu kultūras namā, kur studijas Dzilna audējas aizsākušas Latvijas tautas lūksnes Dievs svētī Latviju aušanu. Tā būs 16 metrus gara Latvijas karoga krāsā austa josta ar izšūtiem himnas vārdiem uz tās. Nu, jāsaka gan, ka tas būs šī aušana un šūšana būs ļoti ilgs process, jo pagaidām no 150 vārdiem himns ir izausti vien pirmie divi – Dievs svētī. Un aušana notiks arī rītdienas pasākumā. Un šobrīd ir pat grūti pateikt, kad tad konkrēti šai jostē varēs pielikt punktu. Tādi pasākumi jau bijuši. Bet daudzi, protams, notiks rīta Vīķenē, jau priekšpusdienā, pulksten desmitos. Ceļā dosies un dažādās apdzīvotās vietās piestās dziedošais autobuss ar Vīķenes amatieru teātra aktieriem un Limbažu kultūras namas sieviešu kora Kalme. Notiks arī Vislatvijas čempionāts zolītē, jo izrādās, ka Balmaņa Kārlis ir bijis labs zolītes spēlētājs. Un pie kultūras namas darbosies Balmaņa Kārļa viesis, ap kuru varēs kaut ko uzzināt ne tikai par himnas autoru, bet arī par Latvijas simtgades svinēšanas idejām. Balmaņa Kārļa atziņas iemūžinās grafitī mākslinieki. Protams, skanēs arī dziesmas. Pusdienas laikā Vīķenes evaņģēliskā luteriskajā baznīcā ar garīgās mūzikas konceptu uzstāsies jauniešu kors balsis. Savukārt vakarā 29 Latvijas kori dosies gājienā uz Balmaņa Kārļa pieminekli un piedalīsies koncertā, kas izskanēs, protams, ar Dievs svētī Latviju. Un Limbažu novada kultūras nodaļas vadītāja Mārīte Saulīte liek, ka pasākumā varētu piedalīties aptuveni 1000 dalībnieku. Goda diena apmeklēs solījusi arī kultūras ministri. Diemžēl ne valsts prezidents, ne premjera aizņemtības dēļ nebūs Vīķenē šajā goda dienā.
Jā, bet šī himnas goda diena tā varētu kļūt arī par tādu tradicionālu pasākumu?
Nu, tā notiek jau trešo reizi un tiek svinēta ik pēc 3 gadiem apaļā un pusapaļā himnas autora jubilējā.
Tātad rīt svinām un tad nākamā reize pēc 3 gadiem.
Pēc 5.
Pēc 5. Skaidrs. Liels paldies par šo stāstījumu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar laikraksta Auseklis redaktori Regīnu Tamani.